Er vi her? Ja da. Det er godt. Tak for endnu en gang. Jeg får lov til at være her. Vi talte lidt om det lige før. Vi gik ind i til gudstjenesten her, at det er mange år siden, vi har været i gang. Og det er mange år siden, vi stod nede på biblioteket og havde møder. Vi havde en masse unge med fra Blåhøje, som medvirkede. Og når man sådan tænker tilbage, hold op, hvor der skete meget. Op og nedtur, ikke? Det har været sejrstider, hvor det hele det bragede løs, og det har været bedrøvelsestider, hvor alle lå på deres ansigt og græd. Og vi har gennem mange ting gennem livet. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere min tale i dag. Fordi det er både en tale, hvor jeg skal dele nogle ting omkring, hvad et Guds ord til jer, men samtidig også refleksion og tanker, som hvor jeg har oplevet de sidste uger her, også hvor jeg forbereder min tekst til sidste søndag, hvor meget ting har ændret sig gennem årene. Hvor mange sandheder vi har troet på, som pludselig ikke var sandheder alligevel. Og måde at gøre tingene på, som vi mente var det helt rigtige, så pludselig så var det ikke rigtigt alligevel. Eller at vi pludselig oplevede, nu skal vi altså gøre det på en anden måde. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er, jeg ved ikke 100% hvor sikkert det her tal er, men der er i hvert fald nogen, der har fundet frem til, at der er cirka mellem 43.000 og 45.000 trosretninger i verden, som læser i den samme Bibel. Ikke? Som læser i den samme Bibel, og nævner de samme skriftsteder, men har vidt forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og jeg kan stå og tale i Aarhus, og så kan jeg stå og tale i Kina, og jeg kan stå og tale i Afrika. Og jeg husker især en gang i Afrika, hvor jeg skulle undervise omkring lovsang, når vi snakket omkring lovsang. Og da jeg så var i gang et stykke tid, så fandt jeg simpelthen ud af, jeg ramte totalt ved siden af. Jeg forsøgte at tage vores lovsangskultur med ind i den afrikanske kultur. Og de kiggede bare på mig og sagde, hvad snakker du om? Ikke? I nogle steder, hvor vi snakker om, at vi synger tilbedelse, og så synger vi lovsang, der, hvor vi begejstrer, danser, jubler. Så for nogle grupper, så er det bare én stil. Det er én takt. Det er én måde at gøre tingene på. Og jeg kan bare mærke sådan et eller andet sted, hvor jeg kan mærke sådan en ydmyghed over for det her med, at Gud hjælp mig, at jeg ikke deler dig op i positioner, men at jeg finder ind i det hjerte, som du har for mennesker. Vi er forskellige, vi opfatter forskelligt, vi kommer med forskellige ting med os, og det tror jeg, vi skal have respekt for. Og derfor det, I oplever her på det her sted, tror jeg er rigtigt. Men jeg tror også, at det er rigtigt, det nogen oplever et andet sted. For vi opfatter bare forskelligt. Jeg har lyst til bare lige en af de ting, som vi måske også har hørt rigtig meget om igennem tiderne. Jeg selv har været med til at prædike det, og det har jeg sikkert også prædiket på biblioteket. Det er, at alle bliver helbredt. Alle bliver udfriet. Og har haft den her overbevisning. Og dybest set har jeg den overbevisning i mit hjerte. Jeg går aldrig ind et eneste sted, uden jeg tror på, at Gud kan helbrede mennesker. Og så oplever man pludselig, man bliver ramt selv. Jeg får cancer. Og har haft nogle år her med kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordringer i forhold til mit legeme. Og jeg kunne blive bitter på Gud, jeg kunne blive vred på Gud. Jeg siger, Gud, hvorfor? Ikke? Nu har jeg troet det, jeg har bekendt, og jeg har sagt det ene og det andet ved, og være så dybt overvist, og så pludselig så oplever jeg, at min verden brænder fuldstændig sammen. Og nogen siger til mig, da du var på sygehuset, oplevede du ikke på en særlig måde Guds herlighed? Overhovedet ikke. Jeg var vred, jeg var frustreret, jeg hørte ingen stemme, jeg havde ikke lyst til at læse, jeg havde ikke lyst til at bede. Sådan var det ikke. Og du ved, nu siger man altså, så er det derfor, at et eller andet Gud, han måske prøver dig på en eller anden måde. Jeg synes, det er en voldsom måde at prøve ind på. I kender jo Anders Ove heroppe. En af de få, som man tør at udnævne som profeter i Danmark. Tjent igennem mange år. Pludselig bliver jeg bare ramt af corona. Bliver lagt i koma. Og hvor længe var han i koma? Var det 1,5 måned eller 2 måneder? Det var i hvert fald noget i den retning. Og familien var samlet omkring Anders, da han lå der, hvor lægerne sagde, at vi tror ikke, vi kan holde ham længere i livet. Så de havde planer om, de skulle slukke respiratoren. Og mens familien er samlet omkring for at tage afsked med Anders, så er der en læge, der siger, jeg skal lige prøve en ting mere. Bare en ting mere, siger han. Og så tager han fat i Anders' hånd, så siger han, Anders, hvis du er der, så tryk min hånd. Og så trykkede Anders hans hånd. Så sagde han, vi slukker ikke, vi går videre. Men Anders er hemmet i dag. Han lider i sit læme. Men det stopper ham ikke i at være Herrens profet. For jeg ved, at han er i gang med at skrive en bog, som snart kommer ud. Så der, og han har været på scenen et par gange, også hvor han har delt nogle ting. Anders er en fantastisk person. Men bare det her, som jeg har bare brug for at sige. Der er nogle sandheder, vi tror på. Og jeg tror på, at vi skal holde fast i de sandheder, vi tror på. Samtidig med, at vi også erkender. Der er en virkelighed omkring os. Og vi skal ikke benægte den virkelighed. Fordi at der er nogle mennesker, som simpelthen sidder med dårlig følelse og føler sig angrebet og føler sig fordømt og føler, at de er ikke gode nok inden for Gud. De har ikke bedt nok, de har nok ikke læst nok, de har nok ikke været nok til gudstjenester, de har nok heller ikke ofret godt nok osv. Vi lever i en verden, hvor der er sygdom, hvor der er ting, der angriber. Vi ser krigen i Ukraine. Vi ser krigen i Israel, ja. Vi ser alle de ting, der man kan sige, jamen Gud, hvorfor sker alt det her? Hvorfor oplever vi de her ting her? Jeg har ikke noget svar på det. Jeg konstaterer bare, det er i verden i dag, og jeg er nødt til at forholde mig til det. Og ja, Annika, Gud er stadigvæk i det. Gud er der, og Gud har en plan, og Gud har en vej for mennesker. Vi havde sådan en lidt træls oplevelse i vores familie. Og nu sidder jeg og kigger efter et ur, som jeg godt kan lide at have at kigge på. Jamen, så har jeg den der. Det er fint. Bare det ikke er konen, der ringer. Så snakker jeg bare, så vil de andre gerne høre, hvad jeg siger. Min kone Tove. Hun har en far, som hedder Søvang. Og det er ikke hans efternavn. Det er ikke hans gadenavn. Det er hans fornavn. Han hedder Søvang. Og vi var nede for nogle uger siden og besøgte ham. Han mistede sin kone for 1,5 år siden. Og oplevede så den her ensomhed og det er pludselig at miste sin ægtefælle, det er nok noget af det sværeste, tror jeg, man kan opleve. At blive efterladt alene, altså i livet. Og vi var nede og besøge ham, og vi er, som familie har vi sagt, at han skal ikke føle sig ensom. Vi vil gøre alt for, at han kan mærke, at vi er der. Så vi er der på skift hele tiden. Så det var vores tur at være dernede, og vi var sammen med ham, og vi gik rundt i haven, og vi kiggede på haven, og begyndte at snakke om, hvad magter du, og hvad magter du ikke, skal vi lave sådan et eller andet dag, hvor vi simpelthen får ligesom ryddet op i haven, og gjort den lidt mere, så det er lettere for dig at have det. Og vi snakkede om at male huset, om vi skulle det og så videre. Så alt var sådan, det var fremtidsplaner, ikke? Fremtidstanker og behov. Vi kørte klokken cirka 12 lørdag middag. Og en ting, som Søren aldrig forsømmer, det er hans gudstjeneste. Han skulle til gudstjeneste, og det skulle han også, det pointerede han også for os, det skulle han også den søndag. Og om søndagen, så begynder folk at samles i gudstjenesten. Og der er der en kvinde, som siger til Gud, er det nogen, jeg skal være noget for i dag? Hun kom med den der, på vej til gudstjeneste, så spurgte hun Gud, er der nogen, jeg skal være noget for i dag? Og så, da gudstjenesten går i gang, hun skulle tolke, så kigger hun rundt, så siger hun, hvor er Søvang? Og bliver sådan lidt urolig, så hun rejser sig op og tager telefonen og prøver at ringe til ham for at høre. Og han tager ikke telefonen, og det er også uhørt, at han ikke gør det. Så ringer hun til os, og vi sidder derhjemme og har gæster. Og så, jeg kunne se på min kone, der er et eller andet galt. Og da de siger, at han ikke var mødt op til gudstjenesten, så sagde vi, der er et eller andet galt. Og hun siger, at jeg kører med det samme. Så hun tog sin mand i hånden, og så sagde hun, at vi skal afsted nu. Og så fandt de en ny tolk, og så drønede de ud til Søvangen. Og da de kommer ud til ham og ser ud af bilen og går op ad indkørslen, så kan de se hans fod i garagen. Og de skynder sig selvfølgelig for at hjælpe ham. Og han ligger der og har voldsomme smerter. Og der bliver kaldt 112. Og de kommer for at hjælpe ham. Og hvad der sker, det ved vi ikke. Men det vi kan regne ud fra nogle ting, som er det, det er, at han ligger der i 20 timer. Og ligger hele natten. Og pludselig fra det ene øjeblik, at være den her stærke mand, som planlagde sin have, som planlagde huset, som planlagde fremtiden osv., pludselig så vender situationen i et nu. Og går pludselig rundt og skal have hjælp, og skal have hjælp også fra kommunen osv., som er så fjern for ham. Og det er så mærkeligt sådan nogle ting. Det er så mærkeligt sådan nogle ting. Man er der, man er stærk, jeg kender det selv, har oplevet i min egen krop det her. Være stærk og tro på fremtiden, og så pludselig så oplever man bare, så sker der nogle ting. Og det jeg bare har lyst til at sige her i dag, det er ikke din skyld. Det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke Guds straf over dig for et eller andet, du ikke har fået gjort godt nok. Jeg tror det er vigtigt, at vi erkender, at vi lever i en verden, hvor der er ondskab, hvor der er sygdom, hvor der er omstændigheder, som nogle gange bare er imod os. Og hvad gør vi der? Det er der, vi har brug for at blive fuldstændig klamret til Kristus. Og uanset hvordan omstændigheden ser ud, at vi i ham kan se et håb. Paulus, han underviser menighederne. Og en af de ting, som også ramte mig inden for de sidste 14 dage, hvor jeg gik og funderede over nogle ting i Bibelen, det der pludselig slog mig, det er, at sandhederne, der findes ikke bare én sandhed. Der findes én sandhed. Jesus Kristus er Guds søn. Han er verdens håb. Han er verdens frelser. Ingen tvivl om det. Men det er bare måden, vi opfatter tingene på, måden, vi praktiserer tingene på, måden, vi tænker tingene på, at tingene er ikke så firkantet, som vi nogle gange gør det til. Vi har brug for at leve i den her åbenhed og mærke efter, Helion, hvad gør du i vores liv? Paulus, noget af det, vi ser allerstærkest, efter min opfattelse, i Paulus' undervisning, det er vores syn på Kristus. Han peger hele tiden på, hvem Jesus han er. Og han peger hele tiden på, når mennesker ligesom kommer lidt på afveje. Når Korinther-menigheden kom på afveje, når Galater-menigheden kom på afveje, når vi ser hele Romerbrevet, hvad er kampen der? Hele kampen er at få menigheden til at forstå, at der er kun ét sted, hvor der findes svar, som er urokkelig og som er uforanderlig. Og det har ikke noget med måde at gøre tingene på, det har ikke noget med kulturen at gøre. Det har den her dybe overbevisning om Jesus Kristus, der kom ind i den her verden, som blev verdens håb og som blev verdens frihed. Han er dit svar. Efeserbrevet 1:3 siger sådan her, at lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristi, hvor Herre Jesus Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det er da et fantastisk skriftsted. Al himlens åndelige velsignelse. Hvad er det, Paulus han siger her? Det siger, vi har mange, hvad skal man sige, længsler til, i forhold til Gud. Vi påkalder hans navn for mange ting. Og så kommer Paulus og siger, i al jeres mangler, i al jeres søgen, glem ikke, at Gud har åbnet himlens slusler over hver eneste en af jer. Og at al himlens åndelige velsignelse bor i dig. Amen. Al himlens åndelige velsignelse bor i dig. Ikke bare noget af den. Ikke bare en del af den. Men al himlens åndelige velsignelse. Det er en enorm påstand at komme med. Og prøv at lægge mærke til, når de taler de her ting, og Paulus han taler omkring de her ting, der havde de også deres kampe. De blev også smidt i fængsler. Paulus nævner om nogle af hans disciple, som kæmpede med sygdom. Han siger til Timotheus, du skal tage noget vin for din mave, fordi du så tit er syg. Det var der noget af en bekendelse kommet for. Jeg har jo siddet til gudstjeneste og hørt, at sådan noget må vi ikke bekende. Du må ikke sige, at du er syg. Hvorfor skal ikke det? Fordi det er sandt. Gud kan godt tåle, at du fortæller ham, hvad du fejler. Gud kan godt tåle at høre om dine mangler. Gud kan godt tåle at høre om de omstændigheder, du befinder dig i. Det skræmmer ikke Gud. Og du er hverken vantro, eller lidentroende, eller på afstand af Gud, når du råber til ham og bekender de her ting for ham. Han kan tåle det. Og han vil gerne høre dig sige det. Og det er derfor, når Paulus han taler om de her ting her, så er det ikke noget med, at alt det andet ikke eksisterer. Det er det også. Smerterne, lidelserne og kampene er det også. Og vi oplever i forskellige omstændigheder, at vi oplever, at Gud taler til os. Og hjælper os i situationer, hvor tingene ser fuldstændig håbløse ud. En sådan lille refleksion. Jeg tror, det var Michael Lausen, der nævnte det. Generalsekretær for Frikirkenet. Nævnte på det tidspunkt, at pinse skaber kaos. Pinse skaber kaos. Og hvad mener han med det? Nogle gange, når Guds ånd falder på et eller andet sted, så er der pludselig en helt... Altså, der er nogle gange sådan nogle konfrontationer i forhold til, hvad vi tænker og tror og har været overbevist om. På et tidspunkt, så var det Toronto-bevægelsen, hvor at nåden var enormt fokuseret og var enormt stærk. Og vi fik en helt fornyelse i forhold til frihed og glæde ind i livet osv. Og vi er dybt overbevist om, hvad var det? Var det et værk af Helligånden? Ja, det var et værk af Helligånden. Jeg er ikke i tvivl om, at I synes det her. Med Curtis Hines, som har været her et par gange. Og så oplever vi, at pludselig kommer der en ny åndsudgivelse. Så er det omvendelse. Omvendt jer, det var Pensacola. Og betyder det, at tingene er i modsætning til hinanden? Overhovedet ikke. Det er bare nogle gange, så er der bare nogle ting, hvor vi ser en side af virkeligheden. Og pludselig så åbenbarer Gud en anden side af virkeligheden. Og det betyder ikke, at de kæmper imod hinanden. Jeg tror på mange trosretninger, som jeg nævnte i starten her. at der findes 43.000-45.000 trosretninger på verdensplan, fortæller, at der er sket nogle ændringer gennem tiderne. Jeg tror på, Gud har en plan for jer. Og jeg tror på, Gud har lagt sin hånd på den her kirke her. Jeg er ikke i tvivl om det. Hvis ikke jeg troede på det, så kom jeg ikke herop. Men jeg kan mærke, at Gud gør noget her. Og Gud har en plan her. Yes. En ting, som kan jeg mærke, at jeg har sådan respekt for i dag, det er, at nogle gange, vi har nogle billeder af vækkelsen, det er, når kirkerne de eksploderer, og de vokser osv. Prøv at kigge i vækkelseshistorien igen. Det er meget sjældent, du ser, at alle kirker pludselig vokser og eksploderer osv. Fordi for mig, pludselig, altså vækkelse, handler jo ikke bare om, at det pludselig rører ved hele verden osv. Nogle gange så sker der det, at de små kirker, så sker der bare nogle bevægelse. Der er mange kirker, der bliver berørt. Der er mange kirker, som oplever Helligåndens nærvær på en ny måde. Hvor Helligånden virker på en anderledes måde, end man måske er vant til. Og det her med at ikke at føle mindre værd, fordi kirkerne ikke er større, end de er. Hvis vi kigger på verdensplanen, langt de fleste kirker er mindre sammen, er mindre, hvad skal man sige, fællesskaber, som Gud arbejder igennem, og som har en kæmpe indflydelse rundt omkring. Hvis ikke vi havde de fællesskaber. Prøv at forestille dig verden i dag. Kommer du rundt omkring i verden, det er små grupperinger overalt, der mødes. Og sådan har det været gennem hele kirkehistorien. Og det er det samme i den første kirke. De mødtes i hjemmene. De samles, de samtaler omkring tingene. Og en af de ting, som ramte mig, da jeg sad og funderede over de her ting her, det er, at alle sandheder, som vi læser om i Bibelen, og som vi er overbevist om, og som vi deler med hinanden, og som vi forkynder for hinanden, de er opstået i mindre sammenhænge. De er opstået i samtaler. De er opstået i dialog. Den første kirke, de havde ikke nogen bibel. De havde ikke nogen, hvad skal man sige, læreretninger, som de fulgte. De havde ikke nogen nye testament. De havde kun Guds ånd. Og derfor, når de så hørte evangeliet og lyttede til evangeliet, så var det ud fra Helligånden, at de bedømte det. Du havde nogen, som havde nogle skrifter fra det gamle testamente, som pegede imod Kristus, at Kristus skulle komme. Og gamle testamente, det er jo ikke evangeliet. Evangeliet er, Jesus Kristus kom ind i den her verden. Og de havde, der var nogen, som lærte ud fra den gamle pagt, og som også giver os et klart billede af, hvorfor den nye pagt er, som den er. Men det her med, at der var mennesker, som samles i små grupper, havde dialog, talte sammen, og sandheder blev åbenbart for dem. Og så delte de med hinanden, fordi de pludselig havde set. Og det betyder ikke, at jeg ikke tror på Bibelen, eller tror på det, der står. Jeg tror absolut på, at den her bog er givet os med et formål. Jeg tror på, at det vi skulle have af undervisning, det finder vi i den her bog her. Men jeg tror samtidig også, at Gud lærer os noget nyt igen og igen. Og det her med at komme ind og så sige, Helligånd, tak du taler til mig. Mød mig. Gør noget i mig. På et tidspunkt så mødte jeg en person. Og det var en kvinde. Og hun fandt ud af, at jeg var præst, og vi talte sammen. Og så siger hun på et tidspunkt, jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke på Gud. Og jeg tænkte sådan lidt over det her udsagn, så røg det bare ud af mig. Fortæl mig om den Gud, du ikke tror på. Fortæl mig om ham. Og så begyndte hun at fortælle om hendes oplevelse af troen på Gud. Og det vil sige, det er ting, hun har mødt, det er ting, hun har hørt, det er ting, hun har oplevet. Og hun fortæller mig nogle ting, Jeg kan ikke huske, hvad hun sagde. Det eneste, jeg kan huske, det var, at jeg kigger på hende, så siger jeg, ved du hvad, den Gud tror jeg heller ikke på. Og så kigger hun på mig, så siger hun, hvad for en Gud tror du så på? Så begyndte jeg at fortælle om den tro, jeg havde. Og så gik der ikke lang tid. Da vi sagde farvel til hinanden, så kigger hun på mig, så siger hun, jeg tror, jeg skal hjem og bede en bøn. Okay. Det siger, der er nogle opfattelser af tingene. Hun havde en forkert opfattelse af tingene. Men tak Gud for, gennem dialog kunne vi få lov til at lede hende til Kristus. En af de ting, som Paulus han kæmpede meget med, og det skal jeg sådan bevæge mig ind i afslutningen af min tale i dag. Paulus, han underviste meget omkring, det var omkring retfærdiggørelsen. Og når vi ser gennem tiderne, hvordan evangeliet blev forkyndt, så har vi oplevet igennem mange år en meget lovisk, meget, krævende form for kristendom. Og det var nogle af de ting, som Paulus han havde brug for at gøre op med. Paulus han var meget i, når han, som jeg nævnte tidligere, da han taler til Galatermenigheden, så siger han, hvem er villigt jer? Ikke? Og han bruger så kraftige ord, hvor han siger, at hvis om så en engel kommer og fortæller jer andet end det, jeg har forkyndt for jer, forbandet være han. Så er man rimelig overbevist om, hvad man tror på, når man tør at sige det. Og jeg har faktisk ikke tænkt på det, for det kommer lige til at tænke lige nu her. Mange religioner er opstået ved mennesker, der fik englebesøg. Altså religioner imod kristendommen. Meget alternativt. Nu skal vi til helsemesse her snart. I Aarhus, der er vi en gang om året. Og mega spændende. Hold op, det er spændende. Og så får lov til at bede for folk der. Og flere af dem, som er der, de er der, fordi de har set engle. Så det giver pludselig mening, når Paulus siger, om så en engel kommer og forkynder noget andet, forbandet være han. Der findes i Paulus en sandhed, og den kæmpede han for. Og det var for at få mennesker til at gribe fat i nåden. Og gribe fat i den frihed, som Kristus har kaldt dig til. Han siger sådan her i Filipperbrevet kapitel 3 og vers 10, så siger han, for at jeg må kende ham og hans opstandelseskraft. Man kan næsten høre den der længsel i Paulus, at jeg må kende ham. Hvis jeg bare forstod mere af ham, hvis jeg bare kunne se mere af ham, hvad ville det gøre ved mit liv? Og jeg tror, det er det, som du og jeg vil bruge for at minde hinanden om igen og igen. Det er den frihed, Kristus har kaldet os til. Og Paulus, han havde også de der kampe. Han havde også de der frustrationer nogle gange. Men mere og mere, så ser vi, hvordan skriften, eller ikke bare skriften, men oplevelsen af Kristus bliver åbenbart, også for Paulus. Og han deler det med sine omgivelser. Og tænker sig, at vi står her tusinder år efter og prædiker det samme evangelium. Det er da fantastisk. Det er da fantastisk. En af de ting, som jeg havde på hjertet, også da jeg kørte heroppe, og også mens jeg forberedte mig her, det er at en sætning, der kom til mig. Og det er, Gud er tilfreds med dig. Gud er tilfreds med dig. I Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 21-23. Kolossenserbrevet kapitel 1, 21-23, der står der sådan her. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død. For at føre jer frem som hellige, lydfrie og uangribelige for sit ansigt. Hvis I derfor bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Hvad er det, han siger her? Ja. Han siger til dem, at I var før fremmede og fjendske af sind. Og så siger han, at Gud fører os frem for sig selv nu, på grund af det, Jesus han gjorde. Så fører han os frem som hellige, lydfri, uangribelige. Hvordan har du det med ordet, at du er erklæret hellig? Hvordan har du det med, at Gud ikke ser en fejl i dig? Jamen, jeg begår mange fejl, ja. Jeg begår rigtig mange fejl. Jeg kan sige mange ting også, som er forkert. Jeg kan også prædike forkert. Jeg er ikke fuldkommen. Der var en, der sagde, nej, du er fuld af kommen. Prøv lige at tænke på det ord her. Gud fører dig frem som hellig. Og når Gud siger, han fører dig frem som hellig, hvad betyder det? Helt renset fra synd og sat til side for Gud. Vi ved, at vi aldrig kommer til det punkt, hvor vi kan sige ved egen kraft, at vi er fuldkomne. Vi lever i en verden, som vi startede med at sige, hvor der er ting, som sker, som vi på ingen måde ønsker, eller ønsker for vores naboer, eller for vores venner osv. Der findes sygdom, der findes krig. Vi arbejder i Ukraine i øjeblikket. Det er forfærdelige meldinger, vi får fra vores medarbejdere der. Man tænker nogle gange, hvorfor sker sådan nogle ting, ikke? Men det er den verden, vi befinder os i. Og på et tidspunkt, så kommer Jesus tilbage, og så bliver vi taget væk fra den her verden her. Men så længe vi er her, oplever vi den udfordring. At leve i en verden, hvor der er sygdom, hvor der er synd, hvor der er elendighed. Men Gud siger, når dit hjerte kobler sig til ham, og du vælger at følge ham, hvad er det, han siger så? Så erklærer jeg, siger Gud. Himlens Gud erklærer. Og det er urokkeligt, at du er for ham hellig. Du er for ham lydfri. Hvad betyder lydfri? Det betyder ulastelig. Eller med andre ord, der er ikke noget at påpege. Jeg elsker den sætning. Der er ikke noget at påpege. Var den første kirke syndfri? Var de så specielle, at det bare skete efter den første kirke, at den her sande blev en virkelighed? Overhovedet ikke. Det gælder for dig, det gælder for mig. Og så uangribelig. Og prøv at høre, hvad det betyder. Noget, man ikke kan kræves til regnskab for. Noget, man ikke kan kræves til regnskab for. Det var vi som mennesker, vi ville så gerne kunne sætte nogle rammer op. Og så sige, det er derfor, at tingene sker. Det er derfor, der er krig. Det er derfor, der er, og så videre. Ikke? Og vi kan se nogle ting, vi kan se nogle elementer. Jesus siger selv, når I hører om krig, når I hører om jordskælv, når I hører om ting der, så skal I vide, at menneskesøns komme er nær. Jeg synes nu, vi har hørt krig mange år efterhånden, og mange jordskælv. Så jeg tænker, skulle du ikke snakke til at komme? Ikke? Men det er Jesus, der siger det her. Min opmuntring til dig i dag er, kæmp for din frihed. Kæmp for din frihed. Jeg kan give dig et par skriftsteder her, så skal vi bede en bøn sammen her. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14. Nå, der er kun skrevet fra 14 til 1. Det var da en sjovt måde at skrive det på. Så jeg ved ikke, om det er... Hvis der er nogen, der følger med, så er det fint. Så kan I få skriftsterne. Men i hvert fald Hebræerbrevet 4, 14. Så enten 15 eller 16, jeg ved ikke. Der står sådan her. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus Guds søn. Så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi. Dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone. For at vi kan få barmhjertighed og finde nåde og hjælp til rette tid. Er det fantastisk? Erklæret retfærdig. Du står foran Gud, som om du aldrig har begået en synd. Indtil der påpeger. Fantastisk. Og sidste skriftet. Romerbrev kapitel 6. Fra vers 1 til 5. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde for synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde i Faderens hellige navn, i Herrens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Fantastisk. Det er derfor, vi døber. Det er en markering af, at vi begraver det gamle. Og vi siger farvel til den syndige, den som var til anklage, den som havde noget at være på, noget at påpege. Alle de der ting var en del af livet før Kristus. Og så kom Kristus og skar igennem. Og ja, vi oplever forskellige kulturer, som jeg sagde i starten. Vi oplever forskellige måder at gøre tingene på. Vi lovsynger forskelligt. Vi beder forskelligt. Og jeg tror, vi skal værdsætte de værdier, der er. I skal værdsætte det, Gud har givet jer. Og gøre fuldt ud det, som I oplever, Gud har lagt det i på jeres liv. Og så vil vi gøre det på vores måde i Aarhus. Men vi har en fælles sag. Og en fælles tro. Det er Jesus Kristus er vores håb. Og det er ham, vi klamrer os til. Amen. Lad os bede sammen.